Jurnal de credință. Regăsit aici la Jurnal de Credință, sunt Daniela Delibaș, vă salut cu bucurie. La această oră deschid o nouă ediție a acestei emisiuni. Invitat în studio este din nou grădinarul Daniel, în vârstă de 43 de ani și membru al Bisericii Pentecostale din Mihoveni. Vă reamintesc, el este căsătorit cu Liliana, împreună cu care are 4 fetițe. Pentru mulți ani de zile însă, el a locuit în Statele Unite ale Americii, statul California, acolo unde, în calitate de tânăr, a ajuns să consume și să fie dealer de droguri împreună cu fratele său. Făcând parte dintr-o bandă de mexicani și ducând o viață duplicitară și periculoasă, el s-a aflat la un moment dat față în față cu moartea. Astăzi, la Jurnal de Credință, el ne va vorbi despre acest moment crucial al vieții sale, dar din care, spune el, a fost salvat datorită rugăciunilor înălțate de mama sa. De ce s-a aflat față în față cu moartea și cum l-a salvat Dumnezeu și mai ales pentru ce? Vă invit să aflați în ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Este o mărturie cu care nu se poate lăuda, cu fapte de care îi este rușine acum, spune grădinarul Daniel, dar se poate lăuda cu Hristosul care l-a salvat de la moarte fizică, dar și de la moarte spirituală. Să ascultăm așadar în continuare noi detalii despre viața tumultoasă a lui grădinarul Daniel. Vă doresc audiție folositoare și care să rodească înțelepciune pe măsură ce facem anumite alegeri pentru viețile noastre. La microfonul reveie grădinarul Daniel.
Când am intrat în cameră, au început să mă bată. Erau mai mulți, deja mă așteptau acolo, că știa că sunt mai înalt ca toți, cu un cap ca toți, și mă așteptau mai mulți. Când am văzut că nu cam jos, a dat o halbă de bere de pe marginea geamului, mi-a spart capul aici, instant, curgea sânge așa ca din sticlă, sânge fierbinte pe față, pe după ureche, pe gât. În California, fiind căldură mare acolo, eram numai mai eu, că așa se poartă mai eu și se poartă mult acolo. Pe loc am simțit cum curge pe piept sânge și dar n-am căzut jos. Noi aveam un băiat care omora oamenii, deci un, cum se spune, asesin. El asta făcea toată ziua, deci un prieten de-al nostru din școală, din liceu, în clasa 9, a împușcat un polițai. A făcut 9 ani de pușcărie, el s-a eliberat, fiind minor atunci, s-a eliberat mai devreme și acum ești afară și el s-a ținut de profesia asta, de lucrul ăsta. Și el asta omora. Noi sunam pe el, îi plăteam hotel de lux în fiecare zi, mâncare, haine, noi îi plăteam tot. El nu mă aștepta să-l sunăm noi să meargă, să colecteze de la ăla sau să-l omoare pe ăla. Deci, bine, nu eram eu șeful, era partenerul meu, el era șeful. Și comenzi de la el veneau, plecau cam toate. Când l-am văzut pe el acolo, mi-a fost frică de 2 oameni în toată viața. Nu sunt fricos, nu mi-e frică de nimic. Nu mi-era frică de nimic. Mi-a fost frică de 2 oameni. de Juanito, de omul ăsta care spun eu. Erau, bine, era un tânăr ca și mine atunci. Și de prietenul, un prieten meu, Calu, un mexican, avea 140 de kg, mușchi, omora oameni în serie, omul ăla.
Acest prieten s-a întors împotriva dumneavoastră?
Păi nu era prieten, el era om plătit să facă treaba asta. Dar era și prietenul meu într-un fel, că era cu noi. Și când a văzut că nu caz jos, a scos pistolul, a ieșit afară din cameră și a tras mine de 3 ori. Vă spun că numai Dumnezeu a fost acolo și acum că sunt, cred în Dumnezeu și cred că Dumnezeu are putere și cred că Dumnezeu a ascultat rugăciunea părinților mei, când a tras, la primul glonț s-a făcut tot alb în cameră, am crezut că am și murit, când se vezi tot alb deja, și am văzut-o pe mama mea cum se roagă pentru mine. Dar treaba asta cu mama mea rugându-se pentru mine s-a întâmplat de mai multe ori. Dar de fiecare dată când trebuia să dau sufletul din mine, o vedeam pe mama cum se roagă pentru mine. Odată m-am dus la ocean, drogat, era să mă nec, fiind drogat, că sunt valuri care vin peste, dau peste, și sunt valuri care vin pe dedesubt, așa. M-a luat valul, m-a dus în larg, dă-i sus, dă-i jos, nu mai simțeam nimic. Fiind drogat, m-am panicat și când să dau duhul din mine, am văzut pe mama cum se roagă pentru mine. Și mi-am revenit și am încercat să, și am dat de pământ și s-a întâmplat în ziua aia. Când mi-am revenit, când am, na, camera fiind joasă, când a tras cu pistolul, s-a făcut un bubuitură mare, fiind camera închisă, vă dați seama, afară se aude la un kilometru sau la doi. Păi da, printr-o cameră. Și instinctul meu mi-am pus, eram plin de sânge, dar am pus mâna pe mine să văd dacă sunt lovit. Și vă spun asta, lucrul ăsta acum, că acum am înțeles că mâna lui Dumnezeu a fost acolo și încerc să explic la unul și la altul și în mintea lor, eu știu că mă judecă, domnule, ce spui tu e ceva din filme. Nu, eu am trăit-o și m-am uitat la perete și am văzut găurile în perete, dar nu în mine. Și eu atunci în mintea mea am zis că, bă, ce tare sunt, că nici să mă omoar nu pot. Și într-adevăr că Juanito, asesinul ăla, a scăpat pistolul din mână. Când au intrat ăștia trei în cameră, că au crezut că sunt mor, să mă tragă, să mă ducă, s-au speriat. Ăsta tremura și a spus, ăsta e nevinovat. Deci gândiți-vă că de unde a plecat treaba. Ei a crezut că eu i-am pus pe albii aia să vină, să fure marfă, să-i omoare sau să facă. Deci n-am știut absolut nimic. Dar nici nu m-au întrebat ce s-a întâmplat. M-au bătut și să mă omoare. Că am zis, bă, terminam cu el, știți? Când a văzut partenerul meu, că ăsta spune că sunt nevinovat, a luat un teanc de bani, mi-a dat și a spus, Romanu, pleacă într-un alt cartier și stai acolo câteva luni. Ideea care s-a întâmplat, că din pușcărie a ieșit un alb, Jason, era colonel în mafia albă, era colonel, că acolo e structură militară exact ca în armată, mafia are structură militară, generali, colonei, capitani, soldați. Colonelul ăsta când a ieșit afară, cu 10 ani în urmă, când l-au arestat pe el, într-adevăr, el era șeful, avea marfa cea mai bună. Acum eram eu, aveam marfa cea mai bună. Și i-a spus la soldații lui, cu care m-a spus că m-am întâlnit în pușcărie, pe Romanu o să-l prind, o să-l omor și o să-i fur marfa. Ăștia fiind prietenii mei, le-am dat apartament, le-am dat femei, le-am dat tot ce trebuie, haine, când au ieșit din pușcărie, n-aveau nimic. Un pic au ținut la mie, cu toate că trebuia să respecte pe el. Eu n-aveam treabă cu ei, eu eram cu mexicanii. Dar mi-au spus, vezi că Jason vrea să te omoare și să-ți fure marfa. Eu i-am spus la partenerul meu, vezi că Jason, o ești tu unul așa, așa, rangului ce-l avea în mafie, în pușcărie. Uite ce se vrea. Acum ăștia, când au venit peste el în casă, s-au gândit, na, ăsta s-a dat departe cu ei și l-au trimis pe ăștia. Dar nu a fost așa. Și când ies din casă, de acolo, după ce m-am spălat, drumul era așa, într-o curbă așa, era noaptea, ies din casă, aud un motor de corvet. Au motoare mari de 7000 și se aude zgălăgioase. Când ies din casă, eu atunci am mețit, mi-am băgat bani în buzunar, mi-am luat pistolul, că aveam și pistola mie, dar nu l-am scos, că unde, că toți erau înarmați acolo și ce să mai scot pistolul, după aia poate chiar mă... Și mi-a dat pistolul înapoi și mi-a spus să plec. Când ies din curte, aud motorul, că vine de după curbă, dar am zis că, bă, n-ai, cine știe, dar nu numai un corvet este în orașul ăsta. Multe mașini cu motoare mari în America. Și când ajung acolo, el mă aștepta. Când a văzut că ies în drum, a venit și era cu prietena lui. Mașina avea două locuri. Și îmi zice, Romano, get in the car. A spus, no, vin cu mașina. Mă duc să-mi iau mașina mea și vin. Unde? de el îmi spune, nu, get in my car, îmi spune el, știi? Nu, intră în mașina mea și zic, dai numai două locuri și ești cu prietena ta. O să nu contează, intră în mașină și am spus că nu intru. Peste drum de prietenul meu era așa un câmp, era iarbă, când în California cresc mulți boschezi așa uscați așa, din cauza căldurii, fiind 40 ceva de grade tot timpul, cresc niște boschezi așa. Peste drum de el era așa o vale și era un alt drum la jumătate de kilometru. Când am văzut că el insistă să intre în mașină la el, i-am spus că nu intru. Atunci și-a dat scaunul în față și a scos un shotgun. Un shotgun e un pistol cu două găuri mari, cu gloanțe care în glonțul ăla sunt 50 de bile. Când pleacă, te rupe tot, te face. Când am văzut că scoate shotgun și l-a și încărcat, a luat-o la fugă în valea acolo, peste drum. M-am împiedicat, era noaptea, nu vedeam nimic, m-am răstăgolit până jos, m-am pus în patru acolo jos și am așteptat să văd ce se întâmplă, dacă vine după mine. El nu putea să mă vadă, că era noaptea. Și am văzut că s-a urcat în mașină și a închis și a plecat. El vrea să mă prindă partea cealaltă. Prietenul ăsta meu cu care am fost acolo, care m-a dus acolo, a plecat de acolo. Când a văzut că s-a scoate pistolul, a plecat, m-a lăsat acolo. Dar era un băiat din școală de la mine, care tot era un traficant, dar mai mic. Vindea la nivel mai mic. Și aștepta să intre în casă la partenerul meu, Rubas. Eu când am văzut că e parcat acolo, peste cum am urcat înapoi, l-am văzut că e parcat acolo, m-am dus la el, plin de sânge, el când m-a văzut s-a speriat. Și am spus, Memo, du-mă undeva cât de repede. S-a speriat, nu vrea să mă duc acum, că nu știu ce se întâmplă. Și a spus, Memo, ascultă, nu contează unde mă duci, dar mă du-mă undeva, numai nu aici să fiu. Și după aia m-am urcat în mașină și m-a dus la o fată, la cineva acasă. Când am ajuns acolo, s-a speriat aia, au zis că tu ești nebun, ce cauți, dacă te urmări, da, ce cauți aici, nu pleacă de aici, nu vreau să mă primească acum, că eram plin de sânge.
Și le puneați viața în pericol.
Da, și lor. Acum Jason nu cred că m-a urmărit, că după aia când a plecat partea așa, nu mai l-am văzut să vină apoi pe stradă. Bine, am și plecat repede de acolo. Și am stat acolo și am spus, ascultă, trebuie să mă duc să-mi iau mașina. Nu, stai aici, închidem becul, facem că nu-i nimeni acasă, stăm aici până la vreo... la vreo 4-5 dimineața și atunci când toți dorm, atunci plecăm, nu acum când ești încă. Și așa am făcut, am stat acolo și am plecat într-un cartier. Acolo în cartier nu erau negri deloc, numai mexicani și câțiva albi. Dar numai mexicani, e considerat cel mai periculos cartier din sudul Los Angelesului. Pentru că iese și la știri pe YouTube, de la Al Capone, nu știu dacă știți cine e Al Capone, a fost un mafiot italian. Când l-a arestat pe el, a fost poliția foarte mulți atunci. La noi, în Hawaiian Gardens, în 2009 sau 2008, 1400 de polițai. Este pe YouTube, la știri. Să aresteze 68 de oameni. Pentru că cine a inventat mafia mexicană, primul om care a inventat-o era din cartier de acolo, de la noi. Din Hawaiian Gardens se chema cartierul. Și de asta au foarte periculoși. Deci negri le ardeau case. Negri nu aveau voie să mute acolo. Nu aveau să treacă nici pe drum. Că eu mora. Deci în America e o tensiune mare între negri și mexicani. Pentru că se luptă de la puterea cine drogurile, prostituția, tot ce se întâmplă, taxează magazinele. Deci acolo, ca în America, lumea crede că America e o țară de vis. Nici aproape. Deci nu cred că știu vreo familie care a plecat din România în anii 80, 70, 90 să ajungă acolo copii să nu fie plânsă, să nu le pară rău că a ajuns în America. Pentru că toți copiii îi pierzi. Am patru copii, familia mea vrea să mă duc înapoi în America. Și le-am spus, eu copiii mei nu-i duc în America. Eu știu eu ce repede m-a atras și am uitat tot ce m-au învățat părinții de copil mic. Într-un an eram total altă persoană. Și am stat în Hawaiian Gardens acolo, am stat 3 luni. După 2 săptămâni mă sună mexicanii, fiind cei mai puternici în zonă și v-am spus și în penitenciar și în... și în afară, sunt cei mai puternici, că sunt mulți. Și unde sunt mulți și, cum vă spuneam, că de ce nu este frică? Nu era frică de pușcărie, nici de moarte. La un om care n-ar frică de pușcărie sau de moarte, ce poți să-i faci? Ce poți să-i faci la omul ăla să-l sperii? Nu ai ce să-i faci.
Așa erați și dumneavoastră?
Așa eram și eu.
Nu aveați nimic de pierdut? Nu vă gândeați că vă pierdeți sufletul, cel puțin?
Nu mă gândeam la lucrul ăsta, nu mă gândeam. Cum să vă spun, trăiești viața de violență și rapidă. După ajungi în pușcărie și în pușcărie trebuie să fii ori ești lup, ori ești oaie. Deci, dar majoritatea sunt lupi. Majoritatea să intră acolo cu atitudine. Deci, viața te face rău. Tu poate ești un om bun, cum am fost eu din familie, de pocăi, tata proroc, mama proroc, la noi acasă se cânta, se ruga. Și să ajung eu așa o persoană, m-am omorât de ciroză de ficatul să ajung și la subiectul ăsta din cauza noastră. Vă dați seama câtă tristețe, o femeie bătrână să meargă prin pușcărie la doi copii, unul la stat, unul la federal. Nu știa limba, la federal unde eram eu dezbrăcat, era o rușine, era greu. Greu a fost pentru părinții mei. Și când am stat în Hawaii Gardens, acolo a fugit, stam acolo, după două săptămâni m-a sunat că l-a omorât pe Jason. Jason, dacă el o spus că vrea să mă omoare, deja au venit, deja se gândeau la marfa lor, la banii lor, că aici tot e la bani. Tot pleacă de la bani, deci nu pleacă, de la putere și de la bani. Când au auzit că e un pericol și a intrat peste ăsta în casă, ăsta deja a pus doi băieți și l-au prins într-un bar într-o seară, pe o stradă, pe Magnolia, acolo, o stradă principală din oraș. Băi, a cuțitul aici la arteră și l-au omorât acolo în bar, pe loc. Albi, când au aflat treaba asta, și un prieten meu m-a sunat și a spus că l-a omorât pe Jason. Acum un om normal nu se bucură de așa ceva. Eu m-am bucurat. Chiar am țipat de bucurie, am zis că am scăpat de acela. Chiar avea și influență mare, că fiind colonel, avea soldat sub el, avea influență foarte mare. N-a trecut 3 săptămâni de la moartea lui, ăia doi băieți care l-au omorât pe Jason, i-au găsit morți în casă. De ziua lui 1 i-au urmărit, a știu că e ziua lui, cred că s-au avut petrecere și noaptea au mers acolo și l-au infiltrat la petrecerea aia, că dimineață, pe la vreo 6 dimineața, spunea un martor din casă, că zis, gata, au spus happy birthday, eu spun la happy birthday, și-au descărcat un cartuș de mitraliere în el. Ei fiind beți, drogați, la după petrecere, nici n-au realizat ce se întâmplă. Și m-a sunat și mi-a spus că i-au murit pe aia doi, acum au venit un conflict mare, că șefii mari sunt pușcărie majoritatea. Și în pușcărie cea mai mare e politică. În afară e o afacere de bani. Dar pentru că toți știu și noi toți eram conștienti că facem pușcărie, șefii mari erau acolo și au ajuns acum la șefii mari, la discuții între ei. Ce facem? Ne-ați omorât un colonel, un om important, și au spus, da, dar ne-ați omorât doi de-a noștri. Hai să dăm la pace. Că în pușcărie albii cu mexicanii sunt împreună la orice eventualitate de război, împotriva negru, ne unim. Și nu le convine să avem acum o din asta între noi. După 3 luni m-a sunat și am spus să vin înapoi. Când m-am întors înapoi, atunci a fost o oportunitate pentru mine să mă las de toate lucrurile astea. Dar în Hawaiian Gardens acolo, vedeți că mafia mexicană se cheamă Sureños. Sureños sunt din sudul Californiei, Sur 13, soldați, că 13 înseamnă M, litera M din alfabet. Mafia mexicană e o mână neagră tatuată pe ei, șefii mari. Și 13-le, eu pus Sur 13, așa se cheamă, Sur 13. Așa, majoritatea soldații din toate cartierele, în afară se împușcă unii cu alții, se omoară, dar în pușcărie toți sunt frați. Ne antrenam împreună, mâncam împreună, dar în afară sunt dușmani. E o politică care e greu de înțeles, mai ales aici în România. Și s-o înțeles acolo și ori da la pace și mi-au zis să vin înapoi. În timpul ATV-a eu să mă las, nu m-am lăsat.
De ce?
De ce? Că nu poți. Ieșeam din pușcărie de fiecare dată și spuneam, gata, mă cumințesc. Nu că mă pocăiesc, că mă cumințesc. Că de câte ori mă băga la maximă din aia de siguranță. Este o pușcărie în Hemet, acolo e beton și fier, nimic. Deci e izolare totală. Și când am scăpat ultima dată de acolo, am zis că gata, acum gata, mă cumințesc. Ieși afară, să mergi la muncă. A doua oară după ce am făcut pușcărie în 2000, m-am dus și am luat permisul de șofer de tir. Am zis că hai că încerc să mă cumințesc. Și am plecat șofer pe tir o perioadă, vreun an și ceva. Cât am văzut cât nopți nedormite și oboseala care făceam pentru $6,000, m-am dus înapoi. Făceam 6,000 în 2 zile. Și aici trebuia o lună întreagă să trag șofer 4 curse de New York, California, și când am văzut m-am dus înapoi.
Era totuși o sumă considerabilă, $6,000.
Da, în anii 2000 erau bani. Deci un om cu o familie trăia, cu familie, cu 5 copii trăiești bine cu banii aia.
N-ați fost mulțumit totuși.
Nu, că la viața care eu trăiam eu atunci, banii erau nici de... Plecam la Las Vegas, am plecat cu prietenii noștri la Las Vegas de câteva ori, $10,000 plecau de persoană într-o noapte. Ce faci 6,000? Deci nu era ceva... Și m-am întors înapoi și atunci cu ocazia aia că am plecat de atunci, de acolo, puteam să mă întorc, dar m-am întors înapoi în martie în 2003 și în mai m-au arestat ultima dată. că atunci mi-a dat 12 ani. Au vrut să-mi dea 25 de ani, că toate abaterile mele au fost pentru arme și droguri. Și violență. Ne băga la violență, că normal când te prinde cu droguri și cu pistoale, ești o persoană violentă. Normal, te bagă așa. Și mi-au făcut cazierul. 5 puncte maxim. Eu am 4 jumate acum. Și mi-au dat 12 ani, m-au arestat, m-au amenințat cu 25, să semnez 25. Am fost în tribunal cu ei ani de zile și am spus că sunt nevinovat.
Să-ți răsplătesc vreodată, Iisuse, drag, căci tu nu m-ai lăsat. Și când eram pe patul morții, ți-ai întins mâna și m-ai mângâiat. Și când eram pe patul morții, ți-ai întins mâna și m-ai mângâiat. Nu vreau aur, argint, nici pietre scumpe pe averi, palate și alte bogății. Te vreau, Iisuse, numai pe tine și pentru slava ta tu să mă ții. Te vreau, Iisuse, numai pe tine și pentru slava ta tu să mă ții. Vor veni vremuri grele și nu știu cum voi putea rezista, dar eu te rog să mi dai putere, ca necetat eu să mă pot ruga. Dar eu te rog să mi dai putere, ca necetat eu să mă pot ruga.
Prin câte încercări voi trece, Doamne? A cântat grădinarul Daniel, invitatul de astăzi al emisiunii Jurnal de Credință. Ne-a împărtășit la microfonul Reveie încercările prin care a trecut atunci când locuia în Statele Unite ale Americii, alături de întreaga sa familie și vindea droguri. S-a aflat pentru acest motiv în pericolul de a-și pierde viața, dar în mod miraculos Dumnezeu l-a salvat datorită rugăciunilor mamei. În timp ce trei gloanțe au fost țintite spre el, grădinarul Daniel a văzut ca într-o vedenie chipul mamei care se ruga pentru el. Niciun glonț nu l-a atins, iar viața lui a fost salvată. Dar, pentru că a continuat acest stil de viață, el a fost arestat și condamnat la închisoare. Închisoarea a devenit pentru el locul minunat al întoarcerii la Domnul. Cum s-au petrecut lucrurile, vă invit să aflați în ediția următoare a acestei emisiuni. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție!
Jurnal de credință.